Nyt alkaa Sara Stormin Kun elämä pettää, tarvitaan ihme. Lukija Senja Rajalin. Kustantaja Saga. Ensimmäinen luku. Puoli tuntia varastettua onnea. Kello 20. Jälkiruokabuffet. Vapaata seurustelua. Niin luki kiharaisilla kirjaimilla juhlien ohjelmaplakaatissa, joka oli huomaavaisesti aseteltu jokaisen kukkamaljakon viereen pitkillä pöydillä. Kaikissa maljakoissa oli kolme kukkaa, valkoisia ruusuja, liljoja tai krysanteemeja, yksi Luukki Groupin jokaista vuosikymmentä kohti. Niiden lisäksi maljakoissa oli katajanuksia, koska kataja symboloi sitkeyttä. Niin juhlat organisoinut Laura Luukki oli tyttärelleen selostanut. Kello oli juuri lyönyt 8, joten Kanerva katsoi velvollisuuksiinsa loppuneen tältä illalta. Hän taputteli suupielensä Luukki Groupin kullanvärisellä logopainetuksella koristeltuun serviettiin ja nousi pöydästä. Illallinen oli ollut pitkä kuin nälkävuosi. Hän oli syönyt miehensä vieressä ankanrasvassa paistettuja viiriäisen koipia ja savulohta sienikastikkeella sekä keskustellut vieressä istuvan toimitusjohtaja Lippajärven vaimon kanssa. Oikeastaan hän oli vain kuunnellut ja muutamalla sanalla myötäillyt hymyille niin, että poskilihaksiin koski. Olikohan mikään tuskallisempaa kuin väkisin hymyily? Kuulostaapa jännittävältä. Hän oli kehunut kuunnellessaan Anita Lippajärven selostusta puutarhaprojektistaan. Menneenä kesänä Lippajärvien puutarhalampeen oli kuljetettu vanha pieni huvipursi, joka oli puoliksi upotettu veteen muka laivan hylyksi. En malta odottaa kevättä, koska pursi saa varmasti talven aikana lisää ihastuttavaa patinaa pintaansa, rouva Lippajärvi oli huokaillut. Niin, kuka odottaa kevättä mistäkin syystä? Kanerva oli ajatellut ja salaa mielessään ihmetellyt, miksi Anita Lippajärvi käytti aikansa siihen, että raahasi puutarhansa täyteen rakennuksia, tuulimyllyistä vanhoihin aittoihin ja nyt vieläpä huvipurren. Ketä varten hän sitä kaikkea rakensi, vain itseäänkö? Samaan hengenvetoon näet rouva oli kertonut korottaneensa tonttia ympäröivää aitaa jo kahteen otteeseen uteliaiden ihmisten vuoksi. Kurkkivat pihan ja ottavat kännykkäkameroillaan kuvia. Kuvittele. Ihmisten röyhkeydellä ei ole nykyisin mitään rajaa. Hän oli tuhissut. Jari ei noteerannut Kanervan lähtöä mitenkään. Hän oli keskittynyt keskusteluun toisen vierustoverinsa kanssa. Jari ja parikymmentä vuotta vanhempi vatsakas mies oli ehkä pankkialalla, tai sitten ei. Mies oli kyllä esitelty Kanervalle, mutta hän ei enää muistanut. Isoa rahaa hän joka tapauksessa edusti jossain muodossa. Sen näki Jarin ilmeistä ja eleistä hänen puhuessaan miehelle. Jari ei haastanut ja väittänyt, vaan nuoleskeli ja myötäili. Senkin hän osasi, vaikka näyttikin makeillessaan aivan vieraalta ihmiseltä. Hän oli yleensä se, joka määräsi tahdin. Kanerva siirtyi juhlasalin viertä pitkin kohti oviaukkoa, hymyili oikealle ja vasemmalle, heleästi, maireasti, niin kuin oli opetettu. Hän kohtasi äitinsä katseen. Laura Luukki nyökkäsi ja nousi pöydästä seuratakseen Kanervaa kartanoravintolan naisten huoneeseen. Kanerva ei antanut ilmeensäkään värähtää, vaikka oli oikeasti ollut matkalla ihan muualle. Tiukkaan kultalameen mekkoon ei kaikilla seitsemänkymppisillä olisi ollut vartaloa, mutta Laura Luukki näytti omassaan upealta. Hänen idolinsa olikin Ruotsin ikinuori kuningatar Silvia. Montakohan suupalaa äiti oli uskaltanut koko illallisen aikana syödä. Kanerva mietti katsellessaan, miten naisten huoneen oven sulkeuduttua heidän perässään, tämä antoi kireän edustushymyn pudota pois kasvoiltaan. Hetken verran äiti näytti ikäiseltään ja hyvin väsyneeltä. Muutaman kerran vedettyään syvään henkeään hän taputteli kiilon pois otsaltaan kasvopaperiin, puuteroi kasvonsa ja punasi huulensa huolellisesti. Kanerva teki saman vähemmän huolellisesti. Kaikki on onnistunut hienosti, Laura Luukki sanoi ja katsoi tytärtään peilin kautta. Kanerva ajatteli, että aivan kuin vahvistusta odottaen, mutta ei se niin voinut olla. Kanervan mielipiteellä ei tällaisissa asioissa ollut mitään merkitystä. Oliko juuri missään? Sinä olet järjestänyt upeat juhlat, hän kuitenkin sanoi säyseästi.